Zissemmijan il-qawkom l-ura maħna l-program miħor fissensila għanjiet il-bidla. Il-program dwar tibdil fil-klima u l-arti u l-kultura. Jiena Alex Vella Gregory, nil-qawkom l-ura maħna l-lum reġanna maħna l-Dr. John Paul Kauki, li huwa daqsxejn l-espert minnaħa xjentifika, jiena nħossib il-parti artistika. U l-lum ħanitkellmu fuq suġġett li forsi ma tantx nassoċjawh ma' tibdil fil-klima, iżda jagħmel impatt kbir. Dr. Kauki, t-introduċi suġġett?
Onġu Iva, il-lum ħanitkellmu dwar il-vulkani u kif il-vulkani ibidlu l-klima u ċerti affarijiet ukoll bidlu l-kors tal-istorja tal-bniedem. Ġifieri tgħidu kif jista' jkun li vulkan aħna drajna speċi letna, kultant iżbroffa u ngħidu okej, forsi xi trabi ġi naqra trapp iswed fuq il-bejt tagħna, jew nkella pereżempju ngħidu eħem ta' Pompej, vera sabiħa, kemm il-vulkani. Meta jiżbroffu, meta jiżbroffaw, jitfgħu ħafna gassijiet fl-atmosfera. U dal-gassijiet jagħmlu impatt skont kemm hu b'saħħtu l-vulkan, skont kemm żbroffa bil-qawwa. U lum ħansemmu xi eżempji li ġraw matul l-istorja tal-bniedem u kif affettwa l-bniedem u l-klima ukoll.
Semmejt l-Etna bħala l-iktar wieħed viċin, forsi l-Ewropa ma tantx nissoċjawha daqshekk mal-attività vulkanika. Kemm jista' jaffettwa bħala distanza żbruffar ta' vulkan bħala l-effetti li jħalli kollaterali?
Mela jista' jkollok effett lokali, ġifier jew immedjat, ħanidu immedjat, ġifier pereżempju żbroffa vulkan u l-madwar ġie evakwata x'in kelli hemm sar. Dan narrow f'ħafna pajjiżi fl-Iżlanda, fl-Indonezja, daw pajjiżi għandek ħafna vulkani attivi. Waqt għandek pereżempju aktar lokalizzat, pereżempju ħanit tqallija fetwata minn żbruffar tal-Etna, għandek jew dak il-famuż vulkan li ma nistax nippronunċjah fl-Iżlanda li jekk tiftakru xi 12 sen ilu kien waqaf xeba flights, jekk fuk jakel jew xi ħaġa kien se jismu. U mbagħad għandek effett reġjonali, jiġifieri jista' jkun li jagħmel effett fuq reġjun sħiħ u mbagħad għandek effetti globali. U effetti globali huma dawk qed nitkellmu fuqhom illum.
Fatt illum ħa naraw daqsxejn eżempji differenti, forsi mill-lim ħanibdew?
Ħanibda minn dak l-aktar wieħed li nafu l-affettwa l-istorja tal-bniedem antik dan ħafna qed nitkellmu madwar 70,000 sena ilu. Ovvjament ma kien hemm ħadd jikteb xejn dak iż-żmien, imma nafu li żbroffa dal-vulkan jgħidulu infatti super volcano tantu kbir li dan dik index, sewa mhux nidħol fid-dettalji, ma da jilħaq il-massimu tal-index. Lake Toba li dażmin tinstab fl-Indonezja, u dan żbroffa madwar 70,000 sen ilu u nafu li dan biddel il-klima tad-dinja x'jiġri. Dan jitfa' ħafna gassijiet fl-arja. U tant ikun splussiv, jew tant jintefa materjal, qed ngħidu kwantità enormi, tipo maġina l-volum kollu ta' Malta jtir jiżbroffa. Sewa, u da jitla' fl-atmosfera u trapp fin u sal fejt su dawn l-affarijiet jibqgħu fl-atmosfera għal snin twal. U persi dal-gassijiet jirriflettu daw tax-xemx, iwassal għal tibdil fil-klima li tonqos it-temperatura drastikament għas snin ta' wara. U fatti, dan nafu bih dalek tobax it-traċċi tiegħu jinstabu saħan sitra l-boddaqs l-Afrika, l-Ewropa ġifier tara lejer ta' traffin fil-rekord ġeoloġiku. Li jgħid da ġib il-fors minn hemmhekk għax ikunu sabu l-istess traċċi minn hemm. Da' wkoll insibuh fil-bniedem fuq effett ġenetiku, fuq livell ġenetiku. Kif? Jekk inti tara l-ġenetika tal-bniedem tara li madwar 70,000 sen ilu hemm jidulu xokk ġenetiku, u genetic bottleneck kif jidulu bl-Ingliż, li tam pratikament narawh fir-rekordju tagħna li f'daqqa waħda jisu l-popolazzjoni tagħna naqset tal-madwar 10,000 persuna.
Fid-dinja
kollha. Fid-dinja kollha, iva. Ċir da wasal tibdil kbir fil-klima tal-imod li n-nies ma setgħux isibu ikel. U ovvjament il-popolazzjoni tonqos ħafna dak iż-żmien ma kienx hemm agrikoltura jew modijiet kif iżhom l-ikel b'mod twil illi da drastikament affettwa l-ammont ta' nies li hemm fid-dinja pratikament. U dat naraw każ estrem, ma biex niftehmu 10,000 persuna jiġu kemm madwar jiġifieri inqas minn popolazzjoni ta' Marsa skala fid-dinja kollha.
U forsi dak każ fejn qed tant ftemp imbiegħed li forsi qed hemm ħafna affarijiet li huma daqsxejn forsi iktar misterjużi. Ik forsi iktar viċin nisu iktar viċin lejn l-epoka tagħna splużjonijiet li ħallew impatt konsiderevoli fuq il-klima u fuq il-bniedem.
Iva, mela ħansemmi każ ieħor li huwa l-vulkan ta' Thera Jow nejdulu ta' Santorini, il-lumna fuqa pala Santorini, mur du ritratti tal-Instagram u għakama dik darba kena gżira li pratikament splodit. Tera, dik splodit matwar 1600 sena qabel Kristu, u pratikament meta din splodit, mux tal-li kienem il-villaġġi fuqa li nqerdu kompletament, tal-li kawza tsunami enormi, ġivirjet nejdu mewġ ta' madwar bej 35 metru, 150 metru, għasastaw namaġinaw. Ġifri ħajt ta' elma enormi li laqat il-Kreta. U ċ-ċivilta li kien hemmhekk, ċ-ċivilta Minorika ġiet affettwata b'mod qawwi ħafna, ġifri minn hemmhekk naraw li ċ-ċivilta Minorika kważi bdiet tisparixxi mbagħad.
Ħanfa' kelma li kulħadd forsi jibżgħu daqsxejn minnha, imma hemm min jgħid li hija waħda mill-possibilment mill-oriġini tal-istorja ta' Atlantide. Ovvjament hija l-connection hija daqsxejn żgħira imġebda. Però hemm records li juru li ċiviltajiet oħra kienu jafu b'dan li ġara u bl-effetti tiegħu. Għax dal-period qed nitkellmu, ovvjament iċ-ċiviltà kienet diġà bdiet u qed tiffjorix.
Kienet bdiet ma tantx għandna rikordi ovvjament estensivi minn dak iż-żmien, imma jirrakkontaw l-Eġizzjani jirrakkontaw illi kien hemm jisu ħafna sħab u sajjetti mill-bota għax l-Eġittu ftit mieta kilometri minn Kreta jiġi allura daw ġew fetwa tiżgur u għamlet ħafna xita. Daw fir-rikordi ta' dak iż-żmien. Għandek ukoll rikordi fiċ-Ċina madwar dak iż-żmien kien hemm dinastija da naqra bikrija hemmhekk illi daw jirrekordjaw illi kien hemm ħafna jisu is-sajf qaw. Is-sema kien isfar u kellek ħafna jisu ċfar u kesħa aktar mis-sol tiġi daw effetti tipiċi ta' meta jkollok dak li jdulu sudden cooling, jiġri jiksaħ naqa waħda t-temp. Jiena ngħidlek inqas milli tal-Atlantide aktar il-leġenda ta' Teżew. Teseus. Illi da imur Kreta, mhux se ntħolfi ta' testor, jew mbagħad pratikament fl-aħħar jinqered kollox bin-nar u bil u jitilqu minn hemmhekk. U jista' jkun li ovvjament dak huwa jisu eku rikordju ta' dak iż-żmien.
Tagħmel nifakkar li fil-kultura Griega bikrija bħal ħafna affarijiet oħrajn l-idea ta' xi ħaġa li hija ikbar minn bniedem dejjem kienet assoċjata mad-divin u fl-aħħar ukoll ikellhom alla partikolari li kienu jemnu li kien assoċjat mal-vulkani li huwa Hephaestus.
Infatti bil-Latin vulkano.
Eżatti, u fil-fatt kien hemm f'ċertu punt kienu anke l-leġenda kienet li kien jgħix ġewwa l-Etna u li dik kienet il-post fejn kien jaħdem in-nar, kien ħaddietu u jaħdem l-armaturi, għal xi għax kien mod kif jispjegaw dak li qed jiġri. Però xi ħaġa interessanti wkoll anke fuq dal-perjodu. Tantu huwa fenomenu li mhuwiex daqshekk regolari, mhux bħal rar, bħal l-inxif, fejtek li huma daqshekk iktar regolari li jiġru iktar minn darba fil-ħajja ta' bniedem wieħed. Li ħafna drabi kienu jinsew eżattament il-periklu li kienu jkunu fih. U fil-fatt każ partikolari ħafna huwa il-każ ta' Pompej. Għaliex il-każ ta' Pompej daw bnew li bliet madwar il-muntanja. Għalihom l-idea li l-muntanja tista' tisplodi kienet xi ħaġa kienu jafu li hemm in-nar ġol l-muntanja kien iswa bħala xi ħaġa ma' fatt naturali.
Efe maħna nistgħu naraw li l-belt ta' Napli baqgħet tikber mhux titkien.
Eżatt, ġifieri
jekk jiżbru fa' Vesuvju.
Eżatt, ġifieri għalina tant hija xi ħaġa li narawha u hija mhux daqshekk possibbli. Però ovvjament fil-fatt Pompej meta llum il-ġurnata llum kieku mal-ewwel ċaqli nibdew nevakwaw. Dak iż-żmien fatt jisabu mir-records arkeoloġiċi li mal-ewwel sinjali n-nies ħafna minnhom baqgħu hemmhekk.
U hemm raġuni valida għalfejn għax il-vulkani meta jiżbruffaw wieħed faw ħafna glassijiet u hekk imma għandhom ukoll jiffertilizzaw l-art. Allura huwa fost l-aħjar art agrikola li jista' jkollok fir-reġjun.
Jew għadhom l-iktar ja klima tajba ħafna, fil-fatt ħafna dwieli mal-Vesuvju. Ġudi għakas li anke per eżempju fis-seklu 17 Katania ġarat l-istess ħaġa bletna u l-lava kienet rasqet pjuttost viċin u bidlet kompletament il-format tal-belt. Ġifieri l-ewwel nies il-kosta imxiet iktar il-qudiem. U fatt il-Kastell Katania ma ngħadux mal-baħar. Ġidhom ukoll affarijiet li jħolqu impatt kbir ħafna. Forsi l-impatt fuq l-arti.
Iva, hemm każ interessanti ħafna li sibt din hija l-famuż il-każ ta' Lake Tambora, ta' sorry, vulkan ta' Tambora. Mela, vulkan ta' Tambora u koll fl-Indonezja, da' pajis li għandu ħafna vulkani, u fis-sena 1815 dan zbroffa. U għet mill-ikbar erba' spżunijiet kbar li kienem fl-istorja tal-bniedem miktuba. Ġifieri għandek dak, għandek ta' tera u għandek ta' oħra. U dawn ta' zbroffa prattikament waslet jiedu la bl-Ingliż Deer without summer. Is-sena mingħajr sajf. X'prattikament baqa' tagħmel ħafna xita, kesħaf fl-Ewropa madwar id-dinja kien hemm ġuħ kbir madwar id-dinja, għalfejjaġ ovvjament, ma setgħux ikabru l-ikel in-nies. U interessanti ħafna illi dan infatti waqgħet temperatura b'xi 0.4 sa 0.7 degree centigrade dik is-sena. U fatti kellek dak iż-żmien kellek Lord Byron il-famuż poeta flimkien ma' xi ħbieb tiegħu kienu qegħdin jgħixu ġo villa fi Svizzera. U tant kienu mdejqin għax dawk kien qegħdin ġewwa xi tal-ħin kollu nieżla, temp kiesaħ, suppost is-sajf u suppost qed igawdu ma' xejn, li qegħdin hemm ġew u għamlu kompetizzjoni bejniethom min ħajktab l-aktar horror story interessanti. Biqod jaraw għal xirxin. U waħda minn dawk li kienet hemmhekk kienet Mary Shelley, il-mara ta' Percy Shelley. U da din hemmhekk kitbet l-istorja ta' Frankenstein. Interessanti ħafna kif l-istorja ta' Frankenstein tibda fl-Arktiku. Ġifieri di jiena nibdej nimmaġinu maġina tħares barra tħoss il-bar qed jagħmel is-silġ fl-Ulju u di tgħid ħanikteb fuq il-kesħa u nagħmel storja ambjentata fil-kesħa. Interessanti ħafna
hawn. Dan każ fejn xogħol artistiku qiegħed jirriżulta direttament minn fenomeni u fenomeni ġabra taffarijiet naturali. Ta' minn isemm ukoll anke fl-istorja ta' Malta dak il-perjodu kien perjodu fejn l-agrikoltura battiet ħafna. U fil-fatt kien għandna kemm nirkupraw mill-pesta, kien hemm problemi ta' ikel. Ġifieri huwa affarijiet li anke li neffettwaw xkultant forsi hawn Malta inqisu daqsxejn l-affarijiet bħala aħna mbedin minn dan kollu, m'aħniex daqshekk mbedin għalkemm nafu li m'għandniex attività vulkana dirett taħt il-gżejjer Maltin. Sissa, imma l-affarijiet huma viċin, l-etna huwa viċin immens.
Li hu interessant ukoll li daw l-vulkani ħajbqgħu jiżbruffaw u parti mill-tista' tgħid il-fabrik tad-dinja sewwa, sakemm tibqa' tiċċaqlaq l-art ħajkun hemm vulkani. Il-quddiem inevitabilment ma nafux meta jista' jkun mijiet eluf ta' snin oħra, ħajkun hemm super volcano ieħor jisplodi. U dik ħadkun jekk ikun qatgħu l-bniedem ikun ovvjament xokk kbir għalihom. Xokk kbir fuq livell klimatiku. Imma u semmejna wkoll aħna kif il-vulkani jistgħu jbidlu l-klima u ngħidlu wija jkun hemm wieħed jew tnejn forsi baxxi temperatura, eħe, ma hija u affett verament u għal żmien qasir. Jiġri din ħaġa li għandna nqisu. Żmien qasir ġifieri ftit snin, mhux mijiet ta' snin bħal meta nagħmlu aħna, ukoll hemm min jgħidlek u le tibdil fil-klima llum qed isir ħabba l-vulkani. Fil-fatt nafu il-livell ta' gassijiet li jitellaw il-vulkani kumparat ma' il-gassijiet li saħnu d-dinja li jitellaw aħna, huwa madwar 60 sa 80 darba inqas minn dak il-bniedem qed jitfa' fl-atmosfera. Ġifieri le. Xorta, m'għandniex skuża il-bniedem hija tisaħħan.
Ta' min ifakkar li hawnhekk dan il-programm qed inħarsu lejn it-tibdil tal-klima bħala xi ħaġa li tista' tiġri minn fenomeni varji u llum qed iddiskutu l-vulkani, però l-attività tal-bniedem hija xi ħaġa li qiegħed naħseb l-unika waħda li għandna kontroll fuqha. Dawn l-affarijiet m'għandix kontroll fuqhom. U waħda mill-iktar li tagħmel ħsara fl-aħħar mill-aħħar. Ngħaddu għas-silta mużikali tal-lum. Xogħol interessanti ħafna, xogħol ta' xi ħadd li qed jikteb sinfonija ispirata direttament minn attività vulkanika. Hija xi ħaġa partikolari ħafna, ix-xogħol li ħa nisimgħu huwa sinfonija il-ftuħ ta' sinfonija numru 50 tal-kompożitur Armen-Amerikan Alan Hofhannes. Fil-fatt il-sinfonija sa titulata Mount St. Helens. Nisimgħu l-muska u mbagħad nitkellmu fuqha wara. għalura l-semija tana, nfakrukom għedin tisimaw il-program Anjiet il-Bidla, ta' kienet il-ftuħ ta' Sinfonija numru 50 tal-kompozitur Armen-Amerikan Allen Hofhannes. Hofhannes mhuwiex kompozitur li forsi għadatek familjari. Fixtut nanke li jenna ħata l-Europa, iżda kien kompozitur prolifiku ħafna. Twiet fl-1911 kien kompozitur prolifiku ħafna li ispira ruħu ħafna kemm il-wirt kulturali armen tiegħu kif ukoll minn natura. U fost il-ħafna sinfonija li kiteb il-fuq minn 60 kważi 70 sinfonija, hemm din sinfonija partikolari Mount St. Helens. Issa, Mount St. Helens huwa vulkan ġewwa l-Amerika splodi pjuttost mod regolari fil-fatt naħseb xi 20 sen ilu l-aħħar li reġa' kien hemm xi attività vulkanika anke naqas. 2008 naħseb xi ħaġa kienet. Però da xogħol partikolari huwa ispirat mill-eruzzjoni tal-1980. U hija pratikament il-kompożitur kienet jgħix ġewwa Seattle dak iż-żmien u kien hemmhekk fi żmien tal-esplużjoni u ra l-effetti tal-esplużjoni. Kien esplużjoni pjuttost serja, kien pjuttost kbira, u fil-fatt kien hemm build-up kbir ta' terremoti żgħar u attività vulkanika u mbagħad f'sakemm fl-aħħar żbroffa l-vulkan. U da pratikament tajret kolonna ta' 80,000 pit, ġiet nitkellmu 24 kilometru fl-arja ta' sulfat, mhux ta' gassijiet u materjal, mhux sulfati, u għalxiex importanti di. Hija importanti għaliex konna nitkellmu fuq l-effetti differenti li vulkan jagħmel għall-atmosfera. Jiddependi ħafna wkoll x'tip ta' kimika u gassijiet joħroġ fl-atmosfera u kemm minnhom ukoll kemm ikun hemm riħ ukoll kemm jistgħu jintilqu malaj, li nafu żgur huwa li l-effett ta' dik l-eruzzjoni kien effett ta' lokalizzat ħafna. Iżda kien hemm fenomenu ta' matul il-ġurnata it-temperaturi baqgħu baxxi għaliex il-sħaba ta' gassijiet li kien hemm kienet qed twaqqa' fix-xemx milli titfarraġġi fuq l-art u saħħan l-art u anke bil-kontra fil-għaxija mbagħad is-sħana li kien hemm diġà fl-art ma kienx qed taħrab għaliex kien hemm nisħabha tiżżomm kollox. U da baqa' hekk għal xi ftit ta' żmien. Però f'perjodu ta' ftit jiem jiġifieri l-affarijiet bdew jinnormalizzaw ruhom. Dan ix-xogħol huwa maqsum fi tliet movimenti u huwa xogħol li fi kliem il-kompożitur stess ifakkar mhux biss l-avveniment bħala xi ħaġa traġika, anzi pjuttost jara xi ħaġa pjuttost grandjuża u xi ħaġa li affaxxinatu. Ta' min jgħid li l-idea tal-vulkan fl-arti hija daqsxejn iktar rari minn affarijiet oħrajn kif semmejna fl-ewwel parti tal-programm u l-fenomenu tal-vulkan huwa tant rari kumparat ma' ħajja ta' bniedem li ħafna drabi ma jħallix daqshekk impatt mhux bħal tempesta li dak li jkun jista' jaraħħa iktar minn darba fajtu tempesta kbira. U għal daqstant fil-fatt di kienet pjuttost kasta kombinazzjoni inserta kien hemm kompożitur li ra dil-isplużjoni qed isseħħ. Però xorta waħda l-effetti tal-vulkan xorta jistgħu ħallu impatt fuq l-arti.
Ju perspikas partikolari huwa ta' Krakatoa li meta din żbruffat f'minnija fl-1883 jew madwar dak is-snin. Pratikament din kien esplużjoni qawwija ħafna u infatti l-esplużjoni nstema' xi 3,000 kilometru l bogħod kienet, jiġifieri kienet b'saħħitha immens. U dil-gżira kienet literalment splodit, ma kienx hemm spiċċat taħt il-baħar il-traċċi tagħha. U li interessanti ħafna u din tafat ħafna gassijiet ta' partikolari li għamlet għal snin wara għamlet hekk il-nżul ix-xemx ruxxan ħafna. Ġifieri dan naraw meta kien hemm ħafna trab fl-atmosfera, ix-xemx tidher ħafna aktar ruxxana meta nżul ix-xemx. U interessanti l-famuża pittura The Scream ta' Edvard Munch. Li dan pittura għandna hija famuża ħafna dil-pittura fejn għandek dil-figura kważi bejn bniedem u bejn xi ħadd qisu ħajnfex f'xi ħaġa ma nafux x'inhi. Qiegħda twerża u l-background wara huwa prattikament għandek ġiex figuri fil-background, dan hu xi ħadd fuq pont Umbat il-pratikament il-sema huwa ruxxan immens finżul ix-xemx. U jirrakkonta pratikament Edward Munch li dak kien qed miexi wara x-xemx kif hi niżla u kollox aħmar u speċi ispirat u biex għamil din il-pittura. Ġifieri verament interessanti kif kultant dak li naraw nosservaw bħala effett ta' vulkan nistgħu nkan pittruh.
Interessanti wkoll il-mod kif artisti fi żminijiet differenti iħarsu lejn dawn l-affarijiet fl-ewwel programm minkemm għandna l-bidu ta' sensiela tkellimna fil-fatt fuq kif f'perjodi differenti artisti spiraw ruħhom mod differenti anke ħarsu b'mod differenti lejn in-natura. Semmejna l-Mary Shelley fl-ewwel tal-programm fil-Frankenstein kien iż-żmien ta' dak li jgħidulu l-Gothic novel, il-rumanz gotiku fejn kien hemm l-element ta' affarijiet ta' horror, affarijiet pjuttost oskuri. Kuri li kienu parti ħafna mill-kuxjenza tal-kultura Ewropea għalxiex. Kienu għandhom ġejna mit-taqlib tal-gwerer Napoleoniċi, kienu għadhom waslu fl-aħħar tagħhom, kien żmien ta' taqlib politiku kbir, allura l-burdata kienet pjuttost kera biex ngħidu hekk, kien hemm dal-faxxinu bl-affarijiet li huma oskuri. Bl-istess mod, Edward Munch li ħadem li l-aħħar tas-seklu 19 u bidu tas-seklu 20 kien ukoll perjodu ta' taqlib kbir, il-perjodu tar-romantiċiżmu kienet jispiċċa, ma bqajniex l-artisti ma baqgħux iħarsu lejn in-natura sempliċement bħala xi ħaġa sabiħa u potenti, imma bħala anke xi ħaġa li tirrifletti l-ispirtu tal-bniedem minn ġewwa. Mbagħad eventwalment nidħlu fil-modernizmu, l-espressjonizmu u movimenti bħal dawk. U s-sinfonija li smajna ta' Alan Hoffman Essling kitbet fl-1900, premier taħħa 1984, li fil-fatt huwa perjodu differenti ħafna fl-istorja tal-bniedem. It-tmeninijiet kien iż-żmien ta' konna l-globalizzazzjoni hija xi ħaġa pożittiva, l-kapitaliżmu hija l-iktar ħaġa pożittiva li ġara fil-bniedem, in-natura kienet xi ħaġa sabiħa, imma fl-istess ħin hemm dal-effett ukoll ta' postcard effect ukoll. U kien bil-mod il-mod ħafna li ħafna artisti sfort tax-xogħol li kien sar fis-sebgħinijiet u l-bidu tal-ambjentaliżmu li bdew ħarsu kol kelli natura bħala xi ħaġa isma' din jridu mhux biss narawha u nammirawha imma anke nieħdu ħsiebha. U fil-fatt ix-xogħol ta' Hoffman se ħares ħafna lejn din in-natura bħala xi ħaġa grandjuża u majestuża, imma fl-istess ħin ukoll hemm ċertu distakk minnha wkoll. Xogħol interessanti wkoll li forsi ta' min insemmu u anke xi suwa sanna biex nagħlqu l-programm huwa x-xogħol ta' Meredith Monk. Meredith Monk hija artista Amerikana taħdem ħafna bil-vuċi u dejjem fiċċet li toħloq mużika b'modi differenti, modi ġodda kif tuża l-vuċi. Kienet ispirata ħafna mill-kultura folkloristika ta' pajjiżi differenti, modi differenti kif wieħed jista' ikanta. Hija prodott ħafna ta' dan il-moviment ambientalist u moviment naturalist ta' 60-iet u 70-iet. U fil-fatt tul is-karra tagħha spirat ħafna ruħha mill-natura u fil-fatt fid-disajnijiet fl-1993 ħarġet album jismu propju Volcano Songs. U l-istess hija ma tħares biss lejn il-vulkan bħala qiegħ nkantaw fuq il-vulkan, imma pjuttost iktar bħala xi ħaġa ta' mużika ġejja minn xi ħaġa ġewwiena ħafna kemm jista' jkun. U bekk wasalna fil-eluq ta' dan il-programm, llum ħaresna lejn l-effetti tal-vulkan fuq il-klima u fuq il-bniedem u t-tibdil li ġib miegħu. Nittamaw li nerġaw nilqawkom magħna għall-programm ieħor fis-sensiela Anjiet il-Bidla. Minħawk li nirringrazzja mill-ġdid lil Dr. John Paul Kauki, li huwa l-espert xjentifiku ta' dan il-programm. Ħajru koll il-tekniku Redent Abdilla, dejjem hemmhekk jieħu paċenzja bina. Minnaħat għana inselmulkom u nittamaw li tkunu magħna għal-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor fis-sensiela Anjiet il-Bidla.